Era Sport 101,8.
Φτάσαμε αισίως σε μια σημαντική βραδιά για το Champions League. Πρώτος ημιτελικός στο Παρίσι μεταξύ της κατόχου του τροπέου Paris Saint-Germain και της πάντα κρατεάς Bayern Μονάχου. Γιγαντομαχία και όπως λένε κάποιοι που δεν χρησιμοποιούν ποτέ κοινοτοπίες, πρόωρος τελικός. Πρόωρα τελείωσε, όπως λέγαμε και χθες, το δείπνο που παρέθεσε η Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών σε κόσμο και κοσμάκι στο Hilton του Washington DC. Και αφού μιλήσαμε χθες για τον κύριο που συνέχισε ατάραχος να τρώει τη σαλάτα του μετά την επίθεση στον πρόεδρο, πληροφορηθήκαμε το εξής συγκλονιστικό. Δεν σερβιρίστηκε ποτέ το κυρίως πιάτο. Μάλιστα, κυρία μου, οι καλεσμένοι πρόλαβαν να γευτούν αρακά άνοιξης, τυρί μπουράτα, ψημένα φιστίκια και παλαιωμένη βινεγκρέτ βαλσάμικου. Μετά θα έρχονταν οι αστακουδιές και τα κρέατα, αλλά τα πρόλαβαν οι πυροβολισμοί. Το ξενοδοχείο έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση και μας είπε ότι τα έτοιμα φαγητά που δεν πρόλαβαν να γευτούν οι καλεσμένοι του Προέδρου που πλήρωσαν, έτσι, πλήρωναν 480 ευρώ για μια θέση στο τραπέζι, διατέθηκαν μετά από ειδική συσκευασία και συντήρηση σε δύο καταφύγια για κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά. Κάτι καλό βγήκε τελικά από αυτή την ιστορία. Καλό και το άλλο που διάβασα, η Αλίκη Βουγιουκλάκη λέει στο έργο «Μοντέρνα Σταχτοπούτα», ταινία του 1965, την ώρα που μιλά στον κύριο Στέφανο τον Μπακάλι για να παραγγείλει πολλά καλούδια λίγο μετά την πρόσληψή της από τον Παπα Μιχαήλ, φοράει συνολάκι Dior, και αυτό παρότι είναι πανφτωχή, έτσι. Τι υπέροχο, έτσι. Μου αρέσει όταν ψάχνουν για λάθη σε παλιές ταινίες οι σύγχρονοι. Το ωραίο είναι ότι παλιοί, είτε επειδή δεν είχαν τα μέσα, είτε επειδή τα θεωρούσαν όλα αυτά δευτερευούς σημασίας, επικέντρωναν στα ουσιαστικά, την πρόζα και την υπόθεση. Και τα αποτελέσματα βέβαια είναι εμφανή ακόμα και στις μέρες μας. Οι ταινίες αυτές είναι διαχρονικές και εμείς τις βλέπουμε από παλιά, από τότε που ήμασταν μικροί, ενώ ήταν πολύ πριν την εποχή μας, και τα παιδιά μας τη βλέπουν που έχουν γεννηθεί 60 χρόνια μετά τη δημιουργία τους. Εδώ μετά από 50 χρόνια πάει να πείσει τότε, τι να λέμε τώρα, θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μια μεγαλύτερη αναφορά στα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Ντετσέρμπι με μια εντεκάδα παικτών εκτός για την κρίσιμη συνέχεια. Είδα και την κυρία Υπουργού που, και θέλω να τη βγάλω εκτός κριτικής, διότι είναι τιμή της που φόρεσε σε μια κοσμική εκδήλωση ένα φτηνό φόρεμα μόλις 20-40 δολαρίων. Όμως από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι είναι σύζυγος του Υπουργού Πολέμου στην κυβέρνηση Τραμπ. Άρα αυτό είναι κάτι που δεν ξεπερνιέται. Βγήκαν κάποιοι λοιπόν να χλεβάσουν την κυρία ότι πήρε φόρεμα από το Temu ή το Shein, αυτές είναι οι πλατφόρμες έτσι που παίρνουν φτηνά ρούχα, όχι απολύ γιατί τώρα θα τους βάλουν ενδασμό. Φοβερό έτσι να κριτικάρεται κάποιος επειδή δεν μπαίνει στη διαδικασία να φορέσει ένα πανάκριβο ρούχο και να κάνει επίδειξη της κλειδής του. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Με αφορμή αυτό θυμήθηκα κάτι άσχετο αλλά πολύ έτσι ωραίο. Ένας φίλος μου που είναι μπασμένος στα σαλόνια της υψηλής ελληνικής κοινωνίας μου είχε πει η τάδε κυρία, τώρα μπορούμε να πούμε ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, γόνος οικογένειας μου έχει στάνων, ψωνίζει πάντα μαϊμού τσάντες μου λέει. Πηγαίνει και ψωνίζει από τα παζάρια μαϊμού τσάντες. Ποτέ δεν ξοδεύει χρήματα για τις αυθεντικές τσάντες. Και αυτό διότι σύμφωνα με τη λογική της που είναι σωστή, κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η τάδε ματσωμένη κυρία κυκλοφορεί με μαϊμού τσάντες. Οπότε γιατί να πετάει τα λεφτά της για τις αυθεντικές. Έτσι γίνονται τα λεφτά φίλε. Ή μάλλον και έτσι γίνονται αφού πρώτα γίνουν αλλιώς. Απ' την άλλη και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ κάποτε παλιότερα ότι στο Μουντιάλ θα φτάναμε να βλέπουμε περισσότερους από 100 αγώνες, όμως θα γίνει αυτό το καλοκαίρι και όχι μόνο θα διεξαχθεί αλλά θα πρέπει να γίνουν ειδικές προβλέψεις για τις κίτρινες κάρτες οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν αυτές οι προβλέψεις και πρέπει να γίνουν τώρα. Αυτό επίσης που δεν υπήρχε στο παρελθόν και γίνεται σε κάποια εστιατόρια, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ή διαβάσει, είναι ότι απαγορεύουν τα κινητά. Για να μπεις σε αυτά τα εστιατόρια θα πρέπει να αφήσεις το κινητό σου στην είσοδο. Μάλιστα προσφέρουν σημαντική έκπτωση σε αυτούς που το κάνουν. Όχι βέβαια ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορούν να το περάσουν μέσα και να σερφάρουν στην κυρίως αίθουσα, αν τους πάρουν χαμπάρι τους το βούτυξαν. Και επειδή αισθάνομαι ότι μπορεί και να ψυχοπλάκωσα, αν όχι εσάς, τα παιδιά σας τουλάχιστον, ήθελα να σας πω να μην ανησυχείτε. Τα εστιατόρια αυτά βρίσκονται στο εξωτερικό, όχι στην Ελλάδα. Και κάτι που δεν το ήξερα και οφείλω να το ακουμπήσω στην τράπεζα πληροφοριών αυτής της εκπομπής, είναι ότι σαν σήμερα το 1826, ο Τζοακίνο Ροσίνι, αυτός ο μέγας Ιταλός συνθέτης, διεύθυνε στο Παρίσι συναυλία υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης. Ήταν μια εκδήλωση που εντάσσεται στην καρδιά του φιλελληνικού κινήματος και βέβαια διοργανώθηκε λίγες ημέρες μετά την έξοδο του Μεσολογγίου που είχε συγκλονίσει τότε όλη την Ευρώπη. Τιμή και δόξα λοιπόν στο Ροσίνι, μετά από αυτό θα ακούω πιο συχνά τον Κουρέα της Σεβίλης. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνετε κι εσείς. Να πω επίσης, σαν σήμερα το 1945 οι Ιταλοί παρτιζάνοι συνέλαβαν τον Μπενίτο Μουσολίνι και την τελευταία ερωμένη του ονόματι Κλάρα Πετάτσι που προσπάθησαν να την κάνουν να διαφύγουν στο βορρά. Τους βουτήξαν λοιπόν και τους εκτέλεσαν. Μάλιστα κρέμασαν ανάποδα τα άψυχα σώματά τους σε ένα βενζινάδικο στην πιάτσα Λορέτο στο Μιλάνο για να τους διαπομπεύσουν. Εδώ να πούμε ότι ο Μουσολίνι εκτός από δυνάστης ήταν και σεξομανής, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Μιλάμε για μεγάλο σεξομανή. Λέγεται ότι είχε πάει με 5.000 γυναίκες ή περισσότερες, δηλαδή είχε κάνει το σπαλιάρα μια χόρτα, να πούμε, για να μιλήσουμε τη γλώσσα μας, έτσι. Και η τελευταία ερωμένη του πέθανε μαζί του διότι αρνήθηκε να ελευθερωθεί όταν της το πρώτη την ανυπαρτιζάνη. Η κατά 27 χρόνια νεότερη του Πετάτσι είχε πάθει πλάκα με αυτόν τον αρχιφασίστα από τότε που ήταν παιδούλα και κοιμόταν με τη φωτογραφία του στο προσκεφάλι της. Φοβερά πράγματα. Από πλούσια οικογένεια ήταν η κυρία. Ο πατέρας της μάλιστα ήταν προσωπικός γιατρός του τότε Πάπα της Ρώμης. Τι να το κάνεις όμως, φασισταριά. Αιματοκύλησαν τον κόσμο και έλαβαν την τιμωρία που τους άξιζε. Σαν σήμερα το 1993 είχαμε δει τη σοκαριστική σκηνή που πραγματικά δεν ξέρω όσα χρόνια και να περάσουν εμένα μου έχει μείνει στο μυαλό μου, είχε αποτυπωθεί με τον Μπόμπαν Γιάνκοβιτς να χτυπά το κεφάλι του στη βάση της μπασκέτας σε ένα παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό, να αυτοτραματίζεται και να μένει παράλυτος στην υπόλοιπη ζωή του που δεν ήταν και τόσο μεγάλη τελικά όπως αποδείχθηκε. Μια τεράστια τραγωδία και ένα παράδειγμα ότι τα νεύρα για οποιοδήποτε λόγο, πολύ περισσότερο για ασήμαντους λόγους στον αθλητισμό ή στο δρόμο επειδή κάποιος μας πήρε τη θέση πάρκινγκ που ακούω στις τελευταίες μέρες ότι γίνονται επεισόδια, ότι έχουν βγάλει σουγιάδες κλπ, μπορούν να έχουν ελεύθερες συνέπειες. Και τέλος θα πρέπει να πω χρόνια πολλά σήμερα στην Πενέλοπε Κρούς που γίνεται 52 χρονών και αναφέρω το όνομα γιατί τον αριθμό, γιατί απλώς είναι ένας αριθμός καθώς οι θεές δεν έχουν ηλικία. Θυμίζω ότι έγινε η πρώτη Ισπανίδα που πήρε Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου με το Βίκη Κριστίνα Μπαρσελόνα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Στον κόσμο μας». Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν οι τέσσερις γνωστοί τρόποι. Με SMS γράφετε «Σπορ» με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει το email του σταθμού erasport@papaker.gr, το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook. Αναζητείτε «Στον κόσμο μας» τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχει και η επικοινωνία στο Viber, όπου και εκεί μπορείτε να αναζητήσετε «Erasport», να μπείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, «Die on this hill». Σιένα Σπύρο είναι η καλλιτέχνηδα, μια ανακάλυψη για μένα τουλάχιστον τελευταία. Got me to stay. Said that you need me. Stop, 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, not to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. That too. Face. I'll take my pride stand in for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. I'll take tonight and die on this hill. You wrote the book, I just took a page out to be loved. To be loved and nothing more. And you kept your word. Do you wanna matter the way that someone leaves this world? So just levels down. Αυτή ήταν η Σιένα Σπύρο και το Die on this Hill και πάμε σιγά σιγά, μάλλον να χαιρετήσω πρώτα τους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματα και μετά τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Ο Κώστας λέει «Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή Χρήστο Σαράντο, μια χάρη να υπαραφέρει στο σαν σήμερα». Το δεν το έχω σταματήσει ποτέ, απλώς δεν λέω και 15 διαφορετικά πράγματα, επιλέγω μερικά που θα πω. Ο Νίκος λέει «Χρήστος Ανέστη, αληθώς, καλησπέρα Χρήστο, δεν είπες ότι το συνολικό dude, τι εννοείς, δεν το πιάνω, το είχε κάνει δώρο στη Βιβλιοκλάκη, ο Παπα Μιχαήλ ήταν από τις απαγορευμένες σκηνές της ταινίας». Α, δεν το ήξερα. Ένας φίλος με ρωτάει, «Εξήγησέ μας λίγο ρε μεγάλε», μου γράφει. «Η Παρτιζάνη τι ήταν ακριβώς?» Λοιπόν, να σου εξηγήσω. Η Παρτιζάνη λέγονταν έτσι οι άνθρωποι της Ιταλικής Αντίστασης. Ήταν το αντιστασιακό κίνημα που έδρασε στην Ιταλία από το 1943 μέχρι το 1945 κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και της Ιταλικής Κοινωνικής Δημοκρατίας. Αποτελούνταν από ανθρώπους που ήταν προερχόμενοι από διάφορες πολιτικές τάσεις, ήταν και κομμουνιστές και φιλελεύθεροι και καθολικοί και σοσιαλιστές και θεωρούν στην Ιταλία ότι συνέβαλε καθοριστικά στην απελευθέρωση της χώρας στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι πάρα πολύ εύκολο, άμα το γκουγκλάρεις θα το βρεις και εσύ φίλε Δημήτρη. Ελπίζω να βοήθησα. Ο Γιώργος μου λέει, αυτό δεν το δέχομαι φίλε Γιώργο, δεν φταίει κανείς για τον Μπόμπαν. Όταν πήρε φόρα και χτύπησε το κεφάλι του, ήταν ένα τεράστιο λάθος που σου στήχησε στην πραγματικότητα τη ζωή του. Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι και να σου κάνει ο άλλος, για τη δική σου πράξη εσύ έχεις εσύ φταίς. Εκτός και αν κάνει πραγματικά κάτι πολύ μεγάλο το οποίο δεν μπορείς να το καταπιείς. Μια προσποίηση ενός φάουλ που δεν ήταν, ένα σφύριγμα λάθος του διαιτητή, μια λάθος πάσα κλπ. Δεν δικαιολογούν τέτοια αντίδραση. Μάλλον έγινε, αλλά δεν του φταίει κανένας σε αυτό το οποίο έκανε. Ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή η οποία στην ουσία του έκοψε τη ζωή. Αυτό ήταν. Ήταν σοκαριστικό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, φίλε Γιώργο, παρότι δεν ήθελα να δείξω τη σκηνή, μίλησε γι' αυτό στην κόρη μου, η οποία αρκετές φορές εκνευριζότανε με πράγματα στον αθλητισμό και της λέω πρόσεξε καλά. Έκανε αντιδράσεις, ξέρεις, κλώτσαγε μπάλες, έκανε διάφορα κλπ. Της λέω, πρόσεξε γιατί έχει συμβεί αυτό και αυτό. Το έχω ως παράδειγμα προς αποφυγή, γιατί πραγματικά ήταν σοκαριστικό το τι μπορείς να πάθεις για μια στιγμή εκνευρισμού. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Φρανκ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να πούμε για το Champions League και θα πάμε και σε ειδησούλες. Η Paris Saint-Germain με την Bayern σήμερα, πάρα πολύ μεγάλο μάτς στις 10. Απουσίες για την Bayern, ο Μπίσχοφ, ο Κάρλο Γκνάμπρι, ο Γκερέιρο και ο Ουλράιχ, όλοι τραυματίες. Από την άλλη πλευρά, ο Λουίς Ερίνκε είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του εκτός από τον Κουεντάν Τζαντού, όπως μας είπε, μια ομάδα. Λέει ο Ενρίκε, μπορεί να επιτίθεται καλά, όμως πρέπει να ξέρει το ίδιο καλά να κάνει και άμυνα. Αυτό είναι το κλειδί. Θα πρέπει να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές επιθέσεις, όμως θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και για το πώς πρέπει να αμυνθούμε απέναντι σε μια τέτοια ομάδα. Κάθε προπονητής θέλει να μπει σε αυτούς τους αγώνες με τις καλύτερες συνθήκες και εμείς μπαίνουμε. Και είπε εκεί ότι είχε τη μοναδική απουσία. Η μαγεία του Champions League δίνει ξεχωριστή ενέργεια στους ποδοσφαιριστές. Όλοι θέλουν να είναι παρόντες και να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους. Για την Πάρη μίλησε και ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια που λέει «Δουλεύω πολύ στο σουτ και την τρίπλα, αυτή την κίνηση την οποία κάνει προς τα μέσα που κλείνει και σουτάρει, αυτό είναι μια κίνηση λέει που δουλεύω πολύ στην προπόνηση». Βεβαίως εξαρτάται και από τον αντίπαλο, δεν μπορείς να κάνεις παντού αυτή την κίνηση, όμως δουλεύω κάθε μέρα πάνω σε αυτό. Θυμάμαι λέει το παιχνίδι της League Phase γιατί είχαν βρεθεί και νωρίτερα μέσα στη σεζόν η Bayern με την Παρί και η Bayern είχε κερδίσει 2-1 στο Παρίσι. Δεν είχαμε παίξει καλά, λέει ο Κβαρατσχέλια, όμως υπήρχαν και αρκετοί τραυματισμοί. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε δείξει ότι είμαστε ικανοί να πετύχουμε τα πάντα, όμως δεν πετύχαμε τα γκολ που χρειαζόμασταν. Απ' την άλλη, ο Βενσάν Κομπανί, ο προπονητής της Μπάγεν, έλεγε ότι ήδη έχουμε νικήσει αυτή τη χρονιά στον Μπερναμπέου και έχουμε νικήσει και στο Παρίσι, όμως η Παρί είναι ακόμα η κάτοχος του Τροπαίου. Αν υπάρχει πάντως μια ομάδα που μπορεί να την κοντράρει, αυτοί είμαστε εμείς. Λέει ο Κομπανί, ξέρουμε πόσο καλή είναι η Παρή, όμως το θέλουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Το πλεονέκτημα που έχουμε είναι ότι έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί τους, αλλά το ίδιο ισχύει και για αυτούς και για τις δύο πλευρές δηλαδή. Ξέρουμε πως μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στον αντίπαλο. Η Παρή από την άλλη ξέρει να αλλάζει θέσεις στο γήπεδο, όμως είναι κάτι που το περιμένουμε. Εννοεί δηλαδή να βγαίνουν πολύ γρήγορα τα μπάτκ μπροστά, να αλλάζουν θέση, να συγκλίνουν και όλα τα σχετικά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έχουν αρκετή ποιότητα σε κάθε πλευρά του γηπέδου, όμως και εμείς έχουμε αυτή την ποιότητα. Ο Λουίς Ενρίκε κάνει καταπληκτική δουλειά όπου και αν πάει, λέει ο Κομπανί. Οι ομάδες του έχουν ενότητα και παλεύουν. Θα πρέπει να του βγάλω το καπέλο, είπε χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 15 φορές στο Champions League. Στις δύο τελευταίες 9 σεζόν έχουν παίξει. Στις τελευταίες 9 σεζόν έχουν παίξει 9 φορές. Από το 2017-18 μόνο το ζευγάρι της Manchester City με τη Real Madrid έχει παίξει περισσότερες φορές, 13. Η Bayern Μονάχου έχει νικήσει και στα 5 τελευταία μάτς που έχει αντιμετωπίσει την Παρή, μέσα σε αυτά και ένα που έγινε στην τρέχουσα σεζόν. Το προηγούμενο Νοέμβριο νίκησε με 2-1. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο αρνητικό σερί που έχει Παρή στην Ευρώπη από μια ομάδα. Η Παρή έχει χάσει το 60% των αγώνων που έχει δώσει με την Bayern, έχει χάσει τα 9 από τα 15, το μεγαλύτερο ποσοστό ητών που έχει απέναντι σε έναν αντίπαλο με τον οποίο έχει παίξει τουλάχιστον 3 παιχνίδια. Ο Βενσάν Κομπανί έχει νικήσει και τα 2 ευρωπαϊκά μάτς που αντιμετώπισε τον Λουίς Ενρίκε και τα 2 Νοέμβρη μήνα, 1-0 το 2024, 2-1 το 2025, όπως ήδη έχουμε πει. Πάντως, αν νικήσει ο Λουίς Ενρίκε σε αυτό το μάτς, θα γίνει ο προπονητής που θα φτάσει τις 50 νίκες στο Champions League πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλο, δηλαδή σε λιγότερα μάτς, σε μόλις 76. Το ρεκόρ αυτή τη στιγμή το έχει ο Πεπ Γκουαρδιόλα που έφτασε τις 50 νίκες σε 80 μάτς και το 80ο παιχνίδι του ήταν όταν υπήρξε προπονητής Bayern με αντίπαλο την Dinamo Zagreb. Να πούμε ότι η Παρή έχει σκοράρει τουλάχιστον 2 γκολ σε καθένα από τα τελευταία 8 παιχνίδια της για τις νοκάουτ φάσεις της διοργάνωσης και είναι το μακρύτερο τέτοιο σερί που έχει κάνει η ομάδα μαζί με την Bayern Μονάχου του 2015-16. Και οι δύο ομάδες έχουν την πρώτη επίθεση από 38 γκολ κάθε μια στο Champions League φέτος, οπότε καταλαβαίνει κανείς τι μάχη θα δούμε απόψε. Συνήθως αυτές οι μάχες μας δίνουν αυτό που περιμένουμε, αλλά κάποιες στιγμές συμβαίνει και το αντίθετο. Εγώ περιμένω τα καλύτερα για απόψε το βράδυ. Έχω και άλλα να πω για αυτό το μάτς, όμως θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά. Αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε.
Ερασπορ 101,8.
This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.
Somebody.
Somebody to Love από τον George Michael από τις παλιές καλές εποχές και μετήχανε και σε αυτή την εκτέλεση και η Queen από το Ladies and Jets, The Best of George Michael, τον δίσκο. Έτσι με αυτό ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, το δεύτερο ημέρο της εκπομπής μας, στον κόσμο μας. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι πλέον στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάκης Μπάλτας στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ERASPOR. Erteco.gr, το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, υπάρχει και το αρχείο των εκπομπών στην επιλογή On Demand. Ertsports.gr, αν θέλετε να μας διαβάζετε. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει και επιλογή της ERASPOR. Ο Γιώργος μου γράφει, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα Γιώργο. Όποια περάσει από το σημερινό ζευγάρι θα πάρει το Champions League, εγώ δίνω λίγο περισσότερες πιθανότητες στην Paris Saint-Germain. Αυτό είναι μια λογική σκέψη τη στιγμή που Παρί και Bayern δείχνουν αρκετά δυνατός. Όμως Γιώργο, θέλω να είσαι αισιόδοξος. Είναι η ομάδα σου στην τετράδα, η Ατλέτικο Μαδρίτης. Εντάξει, όλες έχουν τις πιθανότητές τους. Η Arsenal νομίζω ότι έχει κερδίσει την Bayern, την έχει κερδίσει. Αύριο είναι το παιχνίδι αυτό της Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο άλλος ημιτελικός. Θα δούμε πώς θα πάει η ιστορία. Δείξεις τι μπορεί να γίνει και μετά ο τελικός στο Ferenc Puskas στη Βουδαπέστη είναι ένας αγώνας, φίλε Γιώργο. Στον ένα αγώνα μπορούν να συμβούν τα πάντα. Πάντως εντάξει, ναι, ότι τα φαβορί παίζονται σε αυτό το ζευγάρι, αυτό είναι μια πραγματικότητα με βάση την εικόνα που έχουν οι ομάδες. Ειδικά η Παρί, η οποία στο πρώτο σκέλος δεν ήταν, όχι ότι έχανε, ίσα ίσα κέρδιζε, αλλά δεν είχε την εικόνα που παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό. Η Bayern είναι σταθερά καλή, αυτό το βλέπουμε. Λοιπόν, ήθελα να πω, πάμε σε μερικές ειδήσεις για να τις προλάβουμε. Η FIFA είναι έτοιμη να αλλάξει τους κανόνες σχετικά με τιμωρίες για τις κίτρινες κάρτες στο παγκόσμιο κύπελο. Πλησιάζει, έτσι, 11 Ιουνίου είναι το Μουντιάλ, στήμιναν 40 μέρες, κάτι παραπάνω. Θέλει να βάλει ένα δεύτερο στάδιο αμνηστίας, διαγράφοντας όλες τις κάρτες στο τέλος της φάσης των ομίλων και μετά, και στη συνέχεια άλλο ένα, μετά τα προημιτελικά που υπήρχε έτσι και αλλιώς αυτό. Και είναι λογικό αυτό που πάει να κάνει, αλλά πρέπει να αποφασιστεί και να συζητηθεί. Αυτή τη στιγμή και με 5 αγώνες να χρειάζονται για να μια, μάλλον 5 αγώνες χρειαζόταν στα προηγούμενα Μουντιάλ να φτάσει στα προημιτελικά, όλες οι κάρτες μέχρι τότε μετράγανε. Τώρα στο Μουντιάλ των 48 ομάδων υπάρχει ένας γύρος παραπάνω, χρειάζονται 6 αγώνες μέχρι τα προημιτελικά και η UEFA θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για πολλές ομάδες να χάνουν αρκετούς παίχτες. Πιστεύετε λοιπόν ότι είναι δίκαιο να υπάρχουν 2 περίοδοι αμνηστίας? Το θέμα θα συζητηθεί στο Vancouver στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA. Αυτό νομίζω ξεκινάει σήμερα. Τέλος πάντων, θα το μάθουμε έτσι κι αλλιώς σίγουρα πολύ κοντά. Να σας πω και το άλλο, η πρόεδρος της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, έχει γυναίκα, την Λίζε Κλάβενες, ζήτησε την αποκήρυξη του βραβείου ειρήνης που απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ και δηλώνει ότι υποστηρίζει μια καταγγελία για ηθικά παραπτώματα εναντίον του Τζάνι Ινφαντίνο. Η Κλάβενες, η οποία είναι η μόνη που είχε πυγμή προφανώς, και μπράβο της, θα εκπροσωπήσει τη χώρα της στο συνέδριο που έχει η FIFA την Πέμπτη, καθώς είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, δήλωσε ότι ο οργανισμός θα πρέπει να διατηρεί απόσταση από τους παγκόσμιους ηγέτες. Θυμίζουμε βεβαίως ότι σε μια κακόγουστη τελετή ο Ντόναλντ Τραμπ παρέλαβε βραβείο ειρήνης από τον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο στις 6 Δεκεμβρίου κατά την κλήρωση του Μουντιάλ. Το βραβείο είχε ανακοινωθεί ότι θα δοθεί από τον Νοέμβριο και είχε ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο χωρίς καν να περάσει έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Οπότε η κυρία Κλάβενες το θέτει ως θέμα και πολύ καλά κάνει. Να πούμε ότι πριν λίγο ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Manchester City στην Premier League, γιατί ήταν σε κρεμότητα μετά από τα διάφορα. Έχει ένα μάτς παραπάνω, θυμίζω 5. Είναι πολύ βαρύ, ειδικά στο επταήμερο που μεσολαβεί ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας. Η City παίζει Τετάρτη 13 Μαΐου με την Crystal Palace, Σάββατο 16 Μαΐου στο Wembley με την Chelsea στον τελικό του κυπέλου και Τρίτη 19 Μαΐου με την Bournemouth, πριν το τελευταίο παιχνίδι την Κυριακή 24 Μαΐου με την Aston Villa. Η City είναι πάρα πολύ ενοχλημένη για το... Να, ήρθε και ο Τζαβάρας που είναι City. Για το γεγονός ότι η Premier League άργησε πάρα πολύ να διευθετήσει το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι πολύ περιορισμένες ημερομηνίες και να μην μπορεί να βάλει σε πιο απλωμένο έτσι χώρο χρονικό ορίζοντα το πρόγραμμά της, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι περιορισμοί. Για παράδειγμα, η Crystal Palace, με την οποία έχει το παιχνίδι στο χέρι, έχει αγώνα για το Conference League. Υπάρχουν οι ημιτελικοί του Europa League μεταξύ δύο ομάδων της Αγγλίας, της Aston Villa και της Nottingham Forest, και δεν ήθελα να συμπέσει το match με την Bournemouth την ίδια μέρα Τετάρτη με αυτό το παιχνίδι, οπότε το βάλαν Τρίτη πολύ κοντά στο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, οπότε η City δεν είναι ευχαριστημένη από αυτά που συνέβησαν. Λοιπόν, πάμε στην δική μας ομάδα, την Tottenham, γιατί είχα πει ότι πρέπει να αναφερθούμε, να πούμε για την ατυχία του Τσάβιν Σίμονς και της ομάδας, ότι έγινε ο 11ος παίκτης που δεν θα έχει στη διάθεσή του σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Ο Βικάριο αναρρώνει, θυμίζω, από μια επέμβαση κύλης που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων το Μάρτιο. Ευτυχώς ο Αντωνίν Κίνσκι έχει κάνει σπουδές εμφανίσεις με αποκορύφωμα την επέμβαση στο μάτς με τις Γουλφς στην εκνοή του αγώνα. Πιθανότατα θα κρατήσει τη θέση για το μάτς με την Άστον Βίλα, το δύσκολο μάτς που έχει τότε την ερχόμενη Κυριακή στο Βίλα Πάρκ, ακόμα κι αν επιστρέψει εγκαίρως ο Βικάριο. Ο Μίκι Φάντερ Βεν και ο Κέβιν Ντάνσο ευτυχώς είναι διαθέσιμοι για το κέντρο της άμυνας. Τουλάχιστον φέτος ο Ολλανδός, μετά τους περσινούς πολλούς τραυματισμούς, έχει λείψει μόλις σε 3 μάτς. Ο Κριστιάν Ρομέρο έχει χάσει 6 αγώνες λόγω τιμωρίας, αποβολών, και τώρα είναι εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς υπέστη ρήξη στο νέσο πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου του στο μάτς με τη Σάντερλαντ, και ήττα και απώλεια του Ρομέρο τότε στις 12 Απριλίου. Διαθέσιμος είναι ο Ράντου Ντράγκουσιν, αν χρειαστεί να μπει στο μπάκο. Ο Πέδρο Πόρο και ο Σπένς δίνουν ένα βάθος το δεξί άκρο της άμυνας, όμως ο Σπένς έχει χρησιμοποιηθεί και ως αριστερός μπακ, καθώς έλειψε με μυϊκό τραυματισμό ο Ντέστινι Ουντότζι, τον οποίο ελπίζει να έχει διαθέσιμο Ντε Τσέρμπι στο Βίλα Πάρκ. Όμως εγώ να πω ότι φέτος ο Ουντότζι έχει πολλά προβλήματα με μυϊκούς τραυματισμούς, πάρα πολλές δυσκολίες, έχει ξεκινήσει μόλις 10 μάτς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον παίκτη, πάντως αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενώ ο Μπεν Ντέιβις, που μπορεί να καλύψει τη θέση του αριστερού μπακ και του σέντερ μπακ, δεν θα παίξει φέτος. Έχει κάνει εγχείρηση στον Αστράγαλο από τον Ιανουάριο και δεν προβλέπεται. Ο Ντε Τσέρμπι στη μέση έχει τον Ροντρίκο Μπετανκούρ, που έλειπε 3 μήνες και επέστρεψε στο μάτς με την Brighton. Ευτυχώς υπάρχουν επίσης διαθέσιμοι η Παλίνια, η Μπισουμά, ο Κόνορ Γκάλαχερ, ο Λούκας Μπέρκφαλ και ο Άρτσι Κρέι. Ο Πάπε Ματαρσάρ είναι η μοναδική απουσία εκεί, όμως το πρόβλημα είναι μπροστά από τους κεντρικούς μέσους. Δεν έχει τον Ντέιαν Κουλουσεύσκι και τον Τζέιμς Μάντισον, αν και ο τελευταίος έχει συμπεριληφθεί στις δύο τελευταίες αποστολές της ομάδας, αλλά δεν έχει συμπεριληφθεί για να παίξει. Αυτό είναι το φοβερό, γιατί δεν μπορεί να παίξει. Είναι τραυματίας, κυρίως λόγω της ισχυρής επιρροής που έχει στα αποδυτήρια, τον θέλει ο Ντε Τσέρμπι να είναι μέσα στην ομάδα. Κανείς από τους δύο, ούτε ο Κουλουσεύσκι ούτε ο Μάντισον, έχουν παίξει σε αυτή τη σεζόν. Εκτός είναι και ο Μοχάμεντ Κούντους μέχρι το τέλος της σεζόν, που υπέστη υποτροπή σε τραυματισμό στο τετρακέφαλο που είχε από τον προηγούμενο Ιανουάριο, και πλέον όλη η προσπάθεια που γίνεται για τον παίχτη είναι για να προλάβει το Μουντιάλ με την Γκάνα και όχι να παίξει με την Τότενα. Ρήξη πρόσθειου χιαστού έχει και ο Γουίλσον Οντομπέρ, που είναι πολύ πιθανό να μην αγωνιστεί καθόλου μέσα στο 2026, όπως και ο Τσάβι Σίμονς. Ευτυχώς είναι διαθέσιμοι και χτυπάμε ξύλο ο Κολόρα, Ντάλ Μουανί και ο Ματάι Στέλ, μοναδική μεσοεπιθετική. Ο Ρισάλσον είναι επίσης μια επιθετική επιλογή, ενώ υπάρχει και ένας 18χρονος ονόματι Τίναν Τόμψον, τον οποίο συνοδεύουν καλές συστάσεις και είναι πιθανό να προαχθεί στην πρώτη ομάδα εξ ανάγκης. Εκτός είναι και ο Ντόμινικ Σολάνκι, που τραυματίστηκε στο Μόλινιου. Ο Ντε Τσέρμπι είπε ότι δεν είναι σημαντικός τραυματισμός, όμως τα ρεπορτάζ λένε ότι μάλλον είναι δύσκολο να παίξει με την Άστον Βίλα. Με τόσες απουσίες, με τη θέση που βρίσκεται η ομάδα, αν τα καταφέρει να σωθεί θα είναι θαύμα. Επειδή μιλάμε για τραυματισμούς, να πούμε ότι αρχικά υπήρχαν σοβαροί φόβοι και για τον Kai Havertz, ότι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν όταν αποχώρησε στο μάτς με τη Arsenal με τη Newcastle. με πόνο στη βουβονική χώρα, όμως η Arsenal τώρα φέρεται να είναι αισιόδοξη, θα τον έχει σύντομα στη διάθεσή της τη μάχη που δίνει για το πρωτάθλημα, απλώς δεν θα αγωνιστεί στον αυριανό αγώνα για την με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Και η κατάσταση του Εμπερέτσι Έζε αξιολογείται μετά το δικό του τραυματισμό, όμως σήμερα προπονήθηκε ελαφρά. Ο ίδιος με δηλώσεις του έριξε, υποβάθμισε τον τραυματισμό, λέγοντας ότι η αντικατάστασή του έγινε για προληπτικούς λόγους. Ο Χάβερτς είναι η ιστορία λοιπόν για την Arsenal και για τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος δεν θέλει άλλη απώλεια επιθετικού, ήδη έχασε το Σέζε Γνάμπρι εν όψη του Μουντιάλ, γιατί πάντα οι τραυματισμοί έχουν φόντο το παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε ότι η Newcastle θα εξετάσει το ενδεχόμενο πώληση του Ιωάν Ουισά το καλοκαίρι, λιγότερο από ένα χρόνο αφότου τον υπέγραψε, εναντί του ποσού που ανέρχεται στα 55 εκατομμύρια. Ο παίκτης εντάχθηκε στη Newcastle από την Bradford την 1η Σεπτεμβρίου μετά από μια παρατεταμένη διαπραγμάτευση μεταγραφής, γιατί δεν ήταν η πρώτη επιλογή για την Newcastle. Ο Ουισά ήθελε τον Ζωάο Πέδρο, τον Ουγκο Εκιτικέ, τον Γιώργεν Στραντ Λάρσεν, αλλά κανείς από αυτούς δεν. Οπότε στην συνέχεια η Bradford ήταν αμετακίνητη, έλεγε ότι θα μας δώσετε 55 εκατομμύρια λίρες ή εμείς τον κρατάμε τον παίχτη, δεν έχουμε πρόβλημα. Εν τέλει αναγκάστηκε, έχοντας φύγει και από την ομάδα και ο Ίζακ, δεν πήρε τον Εκιτικέ και όλους τους υπόλοιπους, να πληρώσει αυτά τα λεφτά, αλλά ο Έντι Χάου δεν τον υπολογίζει, τον ξεκίνησε βασικό μόνο σε ένα από τα τελευταία 16 παιχνίδια με την έλλειψη προετοιμασίας και ένα τραυματισμό στο γόνατο που είχε έτσι κι αλλιώς μέσα στην σεζόν. Η Ρεάλ Μαδρίτης, να πούμε ότι από την αδιακοπή των εθνικών ομάδων έχει μόλις μια νίκη σε 6 μάτς, όλες τις διοργανώσεις. Ο αποκλεισμός της από το Champions League ήταν οδυνηρός, όμως αποδόθηκε σε ένα βαθμό. Στη διαιτησία όμως η ομάδα έχει μείνει 11 βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα. Η Μπάρτσα μπορεί να σφραγίσει το πρωτάθλημα και μαθηματικά μάλιστα την ερχόμενη Κυριακή. Στο μάτσο του Σαββάτου, αν νικήσει την Οσασούνα και η Ρεάλ μια μέρα αργότερα δεν νικήσει την Εσπανιόλ, θα γίνει αυτό. Μπορεί και να τελειώσουν όλα στο κλάσικο που είναι προγραμματισμένο για τις 10 Μαΐου στο Καμπ Νου, έτσι κι αλλιώς αν δεν γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν πλέον πολλές αμφιβολίες για τον Αρμπελόα και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι από αυτούς που αμφιβάλλουν για την ετοιμότητα του coach για αυτό το επίπεδο. Ωστόσο, λέγεται ότι πρέπει να γίνουν προσεκτικές κινήσεις στο τέλος της σεζόν. Ο Αρμπελόα έχει την υποστήριξη του Βινίσιου Ζούνιορ, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν τον θέλουν. Από την άλλη, μαθαίνουμε σήμερα ότι Ζωζέ Μουρίνιο είναι ο αγαπημένος υποψήφιος του Φλωρεντίνο Πέρεθ για να αντικαταστήσει τον Αρμπελόα. Πάντως, ευτυχώς για τη Ρεάλ υπάρχουν και άλλες φωνές που είναι αντίθετες, αλλά κανείς δεν ξέρει αν μπορούν να υπερισχύσουν. Η αλήθεια είναι ότι ο Μουρίνιο έχει πάρει τίτλους στην τριετία που ήταν στη Ρεάλ, όχι όμως το Champions League. Το Champions League το έχει πάρει με την Πόρτο και την Ίντερ και θα ήθελε πολύ να πάρει κι άλλο ένα με τη Ρεάλ. Είχε λοιπόν επιτυχίες, αλλά ήταν πολύ διχαστικός στα αποδυτήρια. Και τα αποδυτήρια της Ρεάλ είναι δύσκολα. Είχε μεγάλες εντάσεις τότε με τον τότε αρχηγό της Ρεάλ, τον Ίκερ Κασίγιας. Και βέβαια δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς και αυτά που έγιναν στα παιχνίδια της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, ειδικά στο επεισόδιο του Βινίσιου Ζούνιορ και τις δηλώσεις που έκανε ο Μουρίνου για τον Βινίσιου Ζούνιορ στο περιστατικό με τον Τζιάν Λούκα Περεστιάνη. Τελικά ο Περεστιάνη τιμωρήθηκε για σεξιστική επίθεση στον Βινίσιου Ζούνιορ και όχι για ρατσιστική από την UEFA. Τότε να θυμίσω ότι ο Μουρίνιο είχε πει ότι ο Βινίσιους προκαλεί αυτά που παθαίνει και είχε πει μια σειρά από σαχλαμάρες ως επιχειρήματα, χρησιμοποιώντας ακόμη και τον Εουσέμπιο ως παράδειγμα για να πείσει ότι στην Μπενφίκα δεν υπάρχουν ρατσιστικές συμπεριφορές. Πώς μπορεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, εκτός και αν φύγει ο Βινίσιους Ζούνιορ? Εγώ δηλαδή, αν ήμουν Βινίσιος, θα είχα μεγάλο πρόβλημα. Γενικώς θα είχα πρόβλημα όταν ακούω αυτά τα οποία κάνει και δηλώνει ο Ζωζέ Μουρίνιο και ειδικά μετά από εκείνο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πούμε βεβαίως, γιατί το αμελήσαμε, ότι χθες η Manchester United νίκησε 2-1 την Brentford, οπότε Είναι πάρα πολύ κοντά. Θέλει 2 βαθμούς μαθηματικά για να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Champions League. Ο Καζεμίρο σκόραρε, φίλησε το σήμα της ομάδας. Και όταν αποχωρούσε από το γήπεδο, ο κόσμος ζήταγε να μείνει ακόμα ένα χρόνο, αλλά δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Το ξεκαθάρισε και ο Κάρικ. Οι 2 πλευρές έχουν συμφωνήσει ο Καζεμίρο να φύγει στο τέλος της σεζόν. Και ποιος θα φανταζόταν ότι ο κόσμος θα ήταν στενοχωρημένος που φεύγει ο Καζεμίρο με τα προηγούμενα χρόνια τα οποία έκανε στην ομάδα. Φέτος κάνει καλή σεζόν. Πλέον όλοι στη Manchester United, έχοντας εξασφαλιστεί στην πραγματικότητα το Champions League, επικεντρώνονται στην επόμενη μέρα. Η αντικατάσταση του Καζεμίρο είναι σημαντική. Θέλει τον Elliot Anderson της Nottingham Forest η Manchester United. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Όμως οι United έχουν πει ότι δεν θα πάνε σε υπερβολικά ποσά και η Nottingham Forest λέγεται ότι θέλει 120 εκατομμύρια λίρες για να τον αποδεσμεύσει. Τον παίχτη φέρεται να τον θέλει και η Manchester City. Να πω ότι στο μάτς με την Brentford ο Bruno Fernandes έφτασε στις 19 σίτς στο πρωτάθλημα, μία μακριά από το απόλυτο ρεκόρ της Premier League, το οποίο πιθανότατα θα το κάνει. Χρήστο, βεβαίως, λέει ο Βινίσιους Σαχλαμάρης, και λέει πάρα πολλές. Αλλά δεν μπορείς όταν υπάρχει ρατσιστική, σεξιστική επίθεση να λες αυτά που λες. Είναι το timing της Σαχλαμάρας. Δεν μπορώ να το ξαναλέω από την αρχή, αν έχεις ακούσει την εκπομπή ή ακόμα και αν δεν την έχεις ακούσει, μπορείς να γκουγκλάρεις Vincent Kompany για Μουρίνιο και να διαβάσεις το κείμενο Vincent Kompany. Τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία όλα. Πίστεψέ με, Χρήστο, θα σε πείσει. Ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν σε πείσει, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σε πείσει. Διάβασέ το. Δεν είναι ότι όλοι μας, και εγώ λέω Σαχραμάρης, υποθέτω και εσύ κάποιες φορές, αλλά είναι και το πότε λες κάτι και με αφορμή τι. Καταλάβες, δεν γίνεται, ας πούμε, το θέμα να είναι ο ρατσισμός και εσύ να λες για τη συμπεριφορά του Βινίσιους. Όπως λέει, όπως μου έγραψε και ένας φίλος, δεν φταίει κανείς για τον Μπομπάν Γιάνκοβιτς που κοπάνει στο κεφάλι. Εκείνος έκανε εκείνη τη στιγμή τη λάθος ενέργεια. Είναι τόσο δυνατό το αποτέλεσμα που δεν μπορείς να μπαίνεις σε αιτιολογίες τέτοιου τύπου, ότι ο Βινίσιος είναι ένα χαζό παιδί που προκαλεί. Λοιπόν, πριν κλείσω, ήθελα να κάνω και 2 σημαντικές αναφορές για τον αγαπημένο μου Στίβο. Καταρχάς, να αποθεώσω την τεράστια Άλισον Φίλιξ, τη σπουδαία αυτή η Αμερικανίδα αθλήτρια, που λέει ότι θα επιστρέψει στους Στίβους στα 42 της χρόνια για να μετάσχει στους 6 Ολυμπιακούς αγώνες της καριέρας της. Έχει πάρει ήδη 11 Ολυμπιακά μετάλλια, που είναι τα περισσότερα από γυναίκα στην ιστορία. Η Φίλιξ είναι σήμερα 40 χρονών και θέλει να συμμετάσχει στους αγώνες της γενέτειράς της στο Λος Άντζελες το 2028. Έχει αποσυρθεί από το 2022. Έχει πάρει 7 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα 4 στα 4 100, τα 4 στα 4 επί 400, τα 2 στα 4 επί 100. Επίσης τα 200 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Έχει ξεκινήσει συγκομιδή μεταλλίων από το 2004 στην Αθήνα, που είχε πάρει αργυρό μετάλλιο στα 200 και στο ίδιο αγώνισμα και στο Πεκίνο, ένα αργυρό και ένα χάλκινο στα 400 που ανέβηκε απόσταση στους 2 τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες που συμμετείχε στο Ρίο το 2016 και το 2021. Είχε πάρει αργυρό και χάλκινο στα 400 αντίστοιχα. Βεβαίως, για να καταφέρει να είναι στο Λος Άντζελες θα πρέπει να προπονηθεί καλά και να προκριθεί στα Αμερικάνικα Trials, που πολλές φορές είναι πιο δύσκολα και από τους ίδιους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που είναι αποκλειστικό του Athletic, του site του New York Times. Ο Γκέρτι Γκεμπρίκτσεν, πατέρας του Ολυμπιονίκη Γιάκοπ και πρώην προπονητής του, υπέβαλε αίτηση αποζημίωσης κατά του νορβηγικού κράτους για δικαιολόγητη ποινική δίωξη που του άσκησε σύμφωνα με τους δικηγόρους του. Να θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος πέρυσι είχε δικαστεί και αθώθηκε για τις κατηγορίες κακοποίησης κατά του Γιάκοπ, του τεράστιου αυτού αθλητή, και της μικρότερης αδερφής του Ίγκριντ. Ωστόσο, ο 59χρονος είχε καταδικαστεί για μια κατηγορία επίθεση κατά της κόρης του, όταν τη χτύπησε δυνατά με πετσέτα, τη μαστίγωσε στην ουσία με πετσέτα. Για το επεισόδιο αυτό το επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 ημερών με αναστολή και διατάχθηκε να καταβάλει αποζημίωση κάτι παραπάνω από 1.000 δολάρια, είναι αντιστοιχεία σε νορβηγικό νόμισμα. Ήταν η ποινή. 10 μήνες μετά ο Γκέρτ ζητά τώρα αποζημίωση για τεκμηριωμένη απώλεια εισοδήματος συμπεριλαμβανομένης μελλοντικής απώλειας ως αποτέλεσμα της υπόθεσης που πήρε κατά την άποψη των δικηγόρων, των συνηγόρων του μεγάλη προβολή και χαρακτηριζόταν από έλλειψη αντικειμενικότητας. Η ομάδα μάλιστα της υπεράσπισης του θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να του απαγγελθεί κατηγορητήριο για μια άτυχη στιγμή, αυτό λέει. Εγώ απλώς να πω ότι ο μπαμπάς Ingebrigtsen αθώθηκε διότι δεν βρέθηκαν ποτέ επαρκή στοιχεία για να αποδείξουν πέραν κάθε αμφιβολίας, όπως πρέπει να γίνεται, τη φερόμενη σωματική και λεκτική κακοποίηση κατά των παιδιών του, δηλαδή αθώθηκε λόγω αμφιβολιών. Ο Γιάκομπ, η μικρότερη αδερφή του Ingrid και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του Γιάκομπ, ο Χένρι και ο Φίλιπ, οι οποίοι επίσης είναι επαγγελματίες αθλητές του Στίβου, έκοψαν κάθε δεσμό με τον πατέρα του το 2022, όταν μετά και τον κατήγγειλαν μετά την επίθεση στην αυτή που λέγαμε την πετσέτα στην Ingrid. Ο Γκέρτ Ingebrigtsen συνεχίζει να προπονεί διεθνής δρομής μεσαίων αποστάσεων, όμως η Νορβηγική Ομοσπονδία αρνείται να του παράσχει διαπίστευση για τις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτή είναι μια πραγματικά τραγική οικογενειακή ιστορία που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε τέτοιες περιπτώσεις. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις στο μυαλό μας δημιουργείται μια αίσθηση ότι τα παιδιά έχουν δίκιο, υπάρχει θέμα κακοποίησης. Τη στιγμή όμως που δεν μπορεί να το αποδείξει δικαιοσύνη, νομιμοποιείται και ο Γκέρτο μπαμπάς να πει ότι κακώς έγινε αυτό που έγινε. Τώρα αν πάει να απαιτήσει αποζημίωση και στην ουσία να ξανανοίξει αυτή την οδυνηρή υπόθεση είναι ένα θέμα. Αλλά άλλο το νομικό σκέλος και άλλο το ηθικό. Ηθικά ο πατέρας όταν έχει καταφέρει να κόψουν τα παιδιά τους δεσμούς προφανώς έχει ένα σοβαρό ηθικό θέμα, αλλά άλλο το νομικό. Θα μου πείτε σε αυτές τις περιπτώσεις τι είναι πιο σημαντικό. Για μένα στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο αδίκημα, κάποιο κακούργημα, το ηθικό είναι πιο σοβαρό από το νομικό. Το να φτάσει στο σημείο να μην σε αποδέχονται τα παιδιά σου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, και ειδικά τώρα όταν μπαίνει στη διαδικασία από αυτή την υπόθεση να πάρεις και χρήματα. Okay, δεν ξέρω, έχει δεχθεί προφανώς μια τρελή απομόνωση ο Γκέρτ Ingebrigtsen, αλλά είναι μια πάρα πολύ στενάχωρη ιστορία. Από τις πολλές που υπάρχουν και κάποιες δεν τις μαθαίνουμε ποτέ, τις μαθαίνουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το έχουμε δει να συμβαίνει σε πάρα πολλά αθλήματα, να μαθαίνουμε πράγματα μετά από πολλά χρόνια και να συμβαίνουν πάρα πολλά στις ακαδημίες. Και τα μαθαίνουμε και των επαγγελματικών ομάδων, πολύ δε περισσότερο μέσα στις οικογένειες, όπως έχει συμβεί εδώ κάτι οπωσδήποτε κατά τα φαινόμενα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, τον Γαβριέλ Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Ολυμπία Γιαννικόπουλου νωρίτερα, το Ντάκι Μπάλτα και την Ειρήνη Παπαζής που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπόρ για περίπου μια ώρα. Αύριο υπάρχει μικρόφωνο στα γήπεδα, δεν είμαστε εδώ. Μεθαύριο ραντεβού την Πέμπτη 7 η ώρα για την εκπομπή στον κόσμο μας. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε καλά, γεια σας. Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.